Радве от мястото на събитието.
Пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг от 9 февруари.
Добър ден, колеги. Извинявайте за малкото закъснение. Аз съм Юлий Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг, и госпожица Никол Николова, която е изследовател към Центъра. Ще представяме нещо последно, съвсем прясно социологическо изследване, проведено от края на миналата седмица до оня ден, от 3 до 7 февруари. Между 1012 пълнолетни граждани на страната. Така, имате ги тези данни в екземплярите, които ви раздадохме, така че да минем направо към данните. Първият въпрос: какви са очакванията ви за положението в страната през предстоящите месеци? Защо го показвам? За да видите разликата между нагласите през декември, т.е. след президентските избори, все още не са чак така оптимистични, и сега. Значи, през декември само 16% очакват положението в страната да се подобрява, сега вече са 28%. Тези, които смятат, че положението ще остане същото, реалистите, както ги наричам, са горе-долу един и същи брой, 45-46%, а песимистите, смятайки, че положението ще се влошава, намаляват от 35% на 24%. Това, освен на наближаването на изборите, които така хората чакат обикновено с надежда, се дължи и на успешния подбор на служебното правителство и на първите стъпки, които то предприе. Така, следващия стандартен въпрос е за доверието в следните политици и личности. Така, малко е карашък, защото много лидери на партии, министър-председатели, президенти, настоящи и бивши и така нататък, но омешали сме ги всичките, вие може да си правите подбор или да ги класирате по някакъв критерий, какъвто предпочитате, и давам думата на госпожица Никола да ви разкаже кое е важно от тези рейтинги.
Както можете да видите, Румен Радев е безспорен лидер в класацията с близо 2/3 доверие. Това е много впечатляващ старт. И след старта на Петър Стоянов, който имаше 85% доверие, 75% доверие, това е следващият най-висок рейтинг на президент, който встъпва в длъжност. Втори в класацията е Огнян Герджиков, също с много впечатляващ старт. Почти половината българи му имат висок процент на доверие. Важно за него, важно е да се каже, че освен че в класацията единствено президентът Румен Радев и премиера Герджиков с положителен рейтинг, което означава, че доверието към тях надвишава недоверието. При всички останали политици рейтингът е негативен, недоверието е по-голямо от доверието. Впечатляващо е, че на трето място е вице-президентът Юлиана Йотова, макар и с малко, тя изпреварва Йорданка Вандъкова и челната печица се затваря от Бойко Борисов. Следващите пет имат близки резултати, между 25-30%, като последни по доверие можете да видите с по-малко от 10%. Са Мустафа Карадая, Христо Иванов и Константин Проданов. Следващия въпрос. Какво е отношението към служебното правителство от премиер Огнян Герджиков? Като съберем тези, които напълно го одобряват. Като съберем българите, които напълно го одобряват, и тези, които по-скоро го одобряват, то събира впечатляващите 59%.
Тя е се върнем първо малко на... Искам да добавя нещо. Само да добавим за кабинета на Герджиков, че както той е с положителен рейтинг, така и правителството е очевидно с положителен рейтинг. Само, нали, казахме, 59 го одобряват. Като събереме тези, които частично и изобщо не го одобряват, те са само 23%. Виждате, че така разликата е доста голяма и наистина старта на кабинета е много положителен. А сега тя ви говори за доверието. Аз искам да кажа само две думи за недоверието, ако можеш да върнеш и предишната графика. Всъщност тази, която е отдолу, последната част. Виждате, че има 5-6 души с недоверие около и над 70%. Значи, вижте кои са те. Традиционно Волен Сидеров е с най-голямо недоверие, почти 75%. И традиционно лидера на ДПС също е с недоверие над 70%, това е Мустафа Карадая. Но виждате, че плътно с тях са се подредили лидерите на Реформаторския блок Меглена Кунева и Лукарски и лидера на ДСБ Радан Кънев. Значи, можете сами да си търсите обяснение на това огромно недоверие към тези политици, но според мен шизофренната позиция, в която беше Реформаторския блок преди напускането на ДСБ, доста е допринесла за това положение. Така. Да минем вече на проблемите през страната. Проблемите през страната едва ли учудват някого. Естествено, че ниските доходи са така две дължини напред, близо две трети. Смята, че това е проблем. Безработицата е сериозен проблем, излиза на второ място, не защото тя е толкова висока. Вие знаете, че в момента безработицата в България е по-ниска от средната за Европейския съюз. С няколко десети от процента, но по-ниска. Въпреки това, има една несигурност у хората. Тоест, не че толкова много хора са засегнати от безработицата, но има една нестабилност, една несигурност. Нали? Независимо, че макропоказателите на икономиката са добри, всеки конкретен бизнес се чувства застрашен. Знаете, че на някои места не се изплащат заплати, други фирми се закриват и така нататък. Така че това е израз на несигурност. Здравеопазването, това е традиционен проблем, разбира се. Така, корупция по високите етажи на властта, престъпност, и това са първите пет, така да ги кажем, първата петица. Виждате, те се групират малко, но няма значение. Сега, интересното е, че след това следват образование, бежанци, всекидневната корупция на ниско ниво, демографската криза, състоянието на пътната мрежа и пътните настилки, проблеми с съдебната система, с много малки разлики, виждате, между 14 и 18%, т.е. хората наистина тия всичките проблеми ги слагат на горе-долу на едно място. И че до тук са все пак значимите проблеми. Това, което много вълнува хората на жълтите павета, айде така да кажем, отношенията с Съединените щати, Русия, Турция, Европейския съюз, са проблем за по-малко от 5% от хората. Значи, достатъчно други ежедневни грижи имат. Като казвам, че проблем за по-малко не значи, че те не ги считат за проблем, просто не е между първите три, не е между приоритетните проблеми. Тук всеки анкетиран е имал право да дава до 3 отговора. Така, дай да минем нататък. На фона на тези проблеми виждате, че така доста сериозно мнозинство от българите смята, че мониторинга на Европейската комисия спрямо България не трябва да се запази. Тоест, те нямат доверие на българските институции, предпочитат да има мониторинг. Съберете отговорите да и по-скоро да. И какво се получава? 55-56% за запазване на мониторинга срещу 21% за отпадането му. Обратно на почти пълното единодушие между политиците, които и те са прави, между другото, защото този мониторинг не съответства на никакви норми на Европейския съюз и отдавна вече не играе никаква роля, но мнението на хората е различно. Така, политическите възгледи, виждате, ляво и така между център и ляво, общо са 24-5%, което означава, че така има леко увеличение на хората, които се самоидентифицират като леви. Това е за сметка на центристите, които бяха малко над 40% по-рано. Разбира се, те продължават да са най-много, 38%, а дясното традиционно си има около 30%, които се самоопределят като десни. Като съберете център, дясно и дясно, виждате колко се получава. Точно 29,9. Така че те са ясни. Сега минаваме на по-интересните въпроси за изборите. На 26 март ще се стоят предсрочни избори. Ще гласувате ли на тези избори? Да, със сигурност съм решил за кого 46%. Да, но се колебая за кого да гласувам. Други 26%. Колебая се дали да гласувам. 15% и няма да гласувам или без отговор, общо 13. Сега, разбира се, тези, които се колебаят по една или друга причина, няма всички да гласуват, което ни дава основание да предположим, че ако изборите бяха сега тази неделя, щяха да гласуват някъде 63-4% от реалните избиратели, т.е. около 60%, да кажем, от избирателите по списък. Тоест, да не си говорим с проценти, защото не знаем от какво. Ние не знаем никога до последния момент колко са избирателите по списък. Така че си говорим с бройка избиратели. Нашата оценка е, че вероятно между 3 милиона и 700 хиляди до 4 милиона биха били гласуващите, ако изборите са сега. Разбира се, до края на март, има месец и половина, това може да мръдне в една или друга посока. И специално тук е момента да припомня отново една така крилата фраза на професор Петър Емил Митев, от когато всички български социолози сме се учили, който казва, нали, за този тип изследвания, че това е диагноза, а не прогноза. Така че прогнозата ще я направиме вече последната седмица преди изборите. В момента ние даваме моментна снимка. И затова все пак с известен резерв трябва да се гледа, нали, на следващите данни. Но дай да ги видим и за кого бихте гласували на предсрочните парламентарни избори, какво ни отговарят хората. В първата колона са процентите от всички. Всички около 6 милиона избиратели, които живеят на територията на България. Ние не правим изследвания в чужбина. За тях можем да наистина да правим само хипотези. И от тези 6 милиона виждате, че признават се, че няма да гласуват само около 9%. Други, близо 20%, казват, че това са последните две графи, казват, че не съм решил за кого да гласувам. Това са малко завишени числа, но все пак традицията изисква да даваме и процентите от всички избиратели. Следващата колона вече, на база на оценка на всеки анкетиран, каква е вероятността да гласува, доколко е твърдо решил, доколко се колебае и така нататък, това е въпрос вече на специалната технология, е изчислен процент от вероятните гласуващи. Тоест, ако изборите бяха тази неделя, то можехме да очакваме тази втората колона да бъдат данните, с които ЦИК ще обяви резултатите от изборите. Виждате, че разликата между ГЕРБ и БСП, ГЕРБ продължава да води, ама това водене е само на така номинално, защото разликата между всички избиратели като определените е процент цяло и 80, а разликата вече между резултата, който ще излезе от урните, е само процент и 1/10. Искам да напомня, че в началото на есенато сме ви дали грешка 3,1%. Но тази грешка 3,1% е при 50% дялове. При тези дялове около 30% грешката е вероятно около 2%. Тоест, тези резултати трябва да се тълкуват не като точки, а като интервали. Значи, резултата на ГЕРБ 29% означава, че техният резултат е между 27% и 31%. Резултата на БСП от 28 означава, че той е между 26 и 30. Разбирате, че двата интервала се припокриват в много голяма степен. Тоест, от статистическа гледна точка, това означава паритет между първите две политически сили. Има още много до финала. Кой ще финишира първи и кой втори, нали, друг не застрашава първите две места, това е ясно, но кой ще финишира първи и кой втори е въпрос на кампания, въпрос на мобилизация. Казах, че към момента симпатизантите на БСП са малко по-мобилизирани, ГЕРБ може да успее да мобилизира своите симпатизанти, и всичко това предстои. Освен това ми се струва, че значението на това кой ще бъде първи и кой втори силно се надценява, особено в рамките на този парламент 44-тия, който ни очаква. Не е важно кой ще бъде първи и кой втори, а кой ще намери съюзници за да управлява. Защото се управлява не с това, че си първи, а се управлява ако събере 121 поне народни представители. И се страхувам, че няма да е възможно сформирането не просто на двукомпонентно, но не просто на еднопартийно управление, но дори на двукомпонентна коалиция. Тези данни, ако така си поиграя малко с тях, но не искам да го правя, защото не искам да излизам със спекулации кой колко депутати се очаква да вкара. И това е все пак моментна снимка. Но тенденцията изглежда е такава, че разбира се, еднопартийно управление е изключено, с 30% никой не може да има еднопартийно управление, но и двупартийно е малко вероятно. Сега има още една трудност, но ще ви кажа след малко. Минаваме на трето място, където е ДПС. Те изпреварват между всички избиратели с малко Обединените патриоти, но между вероятните гласували разликата става по-голяма, защото и тук вече на тези нива, искам да кажа 10% и надолу, грешката е около 1%, която е статистически значима. Защо изпреварването е по-голямо? Защото първо, в анкетна ситуация избирателите на ДПС имат навика, когато изборите са далече, да се крият зад твърдения от абе не знам дали ще гласувам, не съм решил и така нататък. Това е едната причина. Другата причина са избирателите от Турция. Избирателите от Турция, сега там могат да се правят също различни хипотези, но дори и при най-скромна хипотеза резултата на ДПС клони към 10%. Малко под, но нали, пак ви казах, грешка има от 1%. Така че за сега те са трети, Обединените патриоти са четвърти и петата политическа сила, за която бихме казали, че е почти сигурно влизането в 44-то народно събрание, е Воля на Веселин Марешки. 5,2%. Значи, казах, 10% дялове и надолу, грешката е 1%. Какво означава това? Кои партии са застрашени? Кои партии са... не е сигурно дали влизат. Тези, които са между 3 и 5% като резултат, означава, че те не е сигурно къде ще попаднат. Ето, например, ще минем на следващата. Реформаторския блок, който има 3,7% от вероятните гласуващи. Имаше изследвания на колеги, които имаха подобен резултат. Други имаха 4,3% за реформаторите. Аз самия през декември получих 4,1%. Това са едно... Всички тези числа са всъщност едно и също число. От статистическа гледна точка. Това е между 3 и 5% и показва, че те нито са сигурни, че ще влязат, нито са сигурни, че няма да влязат. Това е за реформаторския блок. Не може да правим изводи от това. Ами, за да, просто за да си го представите, какво означава това пак като бройка. Ние анкетираме 1000 души. Тези 3,7% са 37 души. А примерно ако са 4,3, това са 43 души. Нали разбирате, че между 1000 души, нали, случайно колко души ще ви отговорят, това, просто това е едно и също число. И не може да се даде отговор само от тези числа. Трябва да се види следващо изследване, примерно след 15-20 дена до месец, когато ще правим следващо изследване, да се види каква е тенденцията. Разбира се, има доста друга индикация, която се случи по време на изследването и на нея не са реагирали избирателите. И това е излизането или изключването, не знам как да го тълкувам, на НПСД. НПСД имат около 30 000 избиратели. Вероятно България. Може би 10-15 000 в... не, по-малко са. В Турция са на повече на места. Но дори да са само 30 000, при това състояние на ръба на реформаторския блок, отделянето на 30 000 избиратели по-скоро ги тласка под чертата. Така че това не е най-дълновидната политика от тях. То, между другото, кое ли им е дълновидното? Както и да е. Еми не се извинявайте. Вие видяхте, че третия проблем е здравеопазването. Може си сложиш шеф на предизборния щаб, човек, който се счита за основен виновник за тия проблеми. Нали сега? Но както и да е, това си е техна работа. Айде да не взимаме хляба на политолозите. Така че реформаторския блок е на ръба, т.е. пет партии, които са много вероятни, значи 4 са 100%, Воля на Марешки е много вероятно да бъде вътре, 5 и реформаторския блок на ръба. Тоест, ако изборите бяха сега, се очертава 5 или 6 партиен парламент. И понеже регистрацията приключи вчера, значи виждате, че останалите нямат особен шанс, тъй като ние сме събрали отговорите, които са за ДСБ или за Нова република. Аби събрани заедно дори, те правят 1,6% от всички избиратели. Да, България на Христо Иванов е 1,5%. Дори да се бяха обединили, още не са в някаква зона на влизане, но те на всичкото отгоре се явяват и по-отделно. А това са формации, които вие знаете много добре, те се адресират към едни и същи избиратели. Така че явяването им по-отделно. Значи, взимаме реформаторския блок, който за сега общо взето привлича най-големия дял от тези избиратели на старата десница. Но ако бяха се събрали ДСБ или Нова република и Христо Иванов, те вероятно щяха да направят подобен по големина масив. Но по-отделно вече мисля, че шансовете ни са много малки. Тук бих искал да отбележа, че ето виждате между ДСБ и Христо Иванов имаме Български демократичен център. Значи тази партия така явно работи по структурите, без да има много медийно присъствие. Все пак нали, далече е от 4%, но е между тези, които са над 1% с субсидия. така, под 1%, но айде, между половина и 1% сме ги дали, защото нали, пак казахме, че има статистическа грешка и трябва да дадем не само до 1%, а и малко по-надолу. Виждате, че това са с много близки резултати. АБВ, ДОСТ, Движение 21, Глас народа. Всички останали са под 0,3%, дори не под 0,5%, а под 0,3%. И събрани заедно, другите партии дават не повече от 1,2%. Това е сега, разбира се. В последния момент има доста хора, които излизат, искат да накажат големите партии, гласуват за някои от по-малките, но това едва ли ще стигне да вкарат някого в парламент. Значи, 8 формации, както в този парламент, аз не очаквам, колкото и време да има до изборите. И АБВ и Движение 21 не бяха още се договорили за коалиция, която стартирахме въпросника, но виждате, че дори събрани, те са далече от бариерата. ДОСТ, това е процент от вероятните гласували от България, докато за ДПС имаме представа какво да очакваме от Турция, за ДОСТ нямаме представа, но все пак съмнявам се, че гласовете от Турция могат повече от половин до 1% да добавят към техната сума, така че за сега, нали, айде да речем от Турция да дойде половин процент, половин процент от НПСД, половин процент от грешката, пак ще отидат до към 2% едва ли нагоре. Значи за сега монопола на ДПС не изглежда да бъде разбит. И това, което казах, че има още едно съображение за що ще е толкова трудно да се състави правителство, ма дай да видим и последния въпрос и тогава ще го коментираме. Според вас, кое управление би било най-добро за страната? ГЕРБ и други десни партии е най-желания вариант с 23,5%. Да, ма и той не е чак толкова желан, както се вижда, защото процентите на ГЕРБ бяха 20%, това са отговори от всички избиратели. Процентите на ГЕРБ бяха 21,5%. Значи виждате, че тия, които искат коалиция на ГЕРБ и други десни партии, са доста по-малко, отколкото сумата на ГЕРБ и другите десни партии. Същото виждаме и за БСП и други партии. Не сме писали други леви партии, защото там може да търси коалиции не с десни, не с непременно с леви партии. Виждате, че шанса да има други леви партии, освен БСП, е доста малък. Така че, но деца вика, дори симпатизантите на БСП, които са 19,5%, дори те не казват всичките, че им трябва този вариант. Сега може да предположим, че част от симпатизантите на ГЕРБ и на БСП са отишли в другите два отговора. ГЕРБ и Обединени патриоти 9,7, БСП и Обединени патриоти 9,1. Ясно е, че първо няма управление, което да е силно желано от хората, но дори и тези управления, които са тук, е много вероятно да не могат да се случат. Значи, ако други десни партии не влязат, тази коалиция няма как да се реализира. БСП и други партии също не знам как ще се случи. И тук идваме до другата особеност. За да се състави правителство в този момент, не трябва да се забравя, че има две, да ги наречем, забранени. Да, добре, айде да свърши с последната, с още една забранена коалиция, БСП и ДПС. Виждате, че тя се желая от 6,2%, ГЕРБ и ДПС от 3%. Тоест, единия вид забранени коалиции са, извинявайте, ГЕРБ и БСП е само от 3%. Значи тази коалиция е ясно, че е самоубийствена и за двете тя няма да се състои. Ляво-дясно, широка коалиция, не е ситуацията такава, че да приемат хората. Нея няма да я коментираме. БСП и ДПС е 6,2%. ГЕРБ и ДПС не сме питали, защото дали там всички се кълнат, че няма да има нищо общо с ДПС. Но и да се кълнат и да не се кълнат, да, коалициите с ДПС са забранени поради вътрешно политически причини. ДПС е напълно приемлива европейска партия, член на Алианса на либералите и демократите в Европа и то добре представена в този алианс с позиции, нали, в Европарламента, но за българския избирател това е целувката на смъртта. Който се хване с ДПС ще претърпи много сериозен електорален срив на следващи избори. Това означава, че ДПС в управление не могат да участват. Те биха могли да дават само парламентарна подкрепа. А другата забранена коалиция, тя пък е забранена поради външнополитически причини. Това е коалицията с Обединените патриоти, която виждаме, че има по 10% вляво и вдясно, които я считат за приемлива. Но тя е неприемлива за Брюксел. Всички видяхте как... Тоест не видяхте, но разбрахте в последствие колко остро се реагира и от страна на Европейската народна партия, и от страна на Европейската комисия на намеренията да се прави правителство с мандата на националистите. Значи, еле пък, когато предстои председателство на съвета на Европейския съюз, на България през следващата година, никой няма да допусне управление, в което да участват като коалиционен партньор Обединените патриоти, т.е. те ще трябва по същия начин като ДПС да дават подкрепа без да участват в управлението, а техните апетити обаче напоследък са нараснали. Така че виждате двете основни политически сили с недостатъчни проценти за самостоятелно управление и балансьорите ДПС, Обединени патриоти и Марешки. Значи, при това положение Марешки може да се вижда на някого популист, всякакъв, но той не е забранен като коалиционен партньор нито от външнополитически, нито от вътрешнополитически съображения. Така че това е за сега много беглата прогноза, какво ни очаква след изборите. Очакват ни трудни преговори, очаква ни правителство, което със сигурност няма да се харесва на мнозинството от българите като съчетание. Няма как да бъдат удовлетворени техните изисквания. И много е възможно при това положение да имаме и правителство на малцинството. С само парламентарна подкрепа, без участие на някои от балансьорите. И това е, за което се сещам в момента. Ако вие имате нещо да питате.
Лъчезар Лисицов, флагман. Може ли да върнете на флагман? Да върнете където са ГЕРБ, БСП, изредени партиите, ако може. Просто математически не ми става ясно. В първата колонка разликата между ГЕРБ и БСП е 1,8%. А във втората е 1,1. Математически не трябва ли да нараства разликата във втората колонка? Защо така се получа?
Аз го казах, но явно не е достатъчно ясно. Разликата между първата и втората колона може да върви във всяка посока в зависимост от това колко са мобилизирани избирателите на дадена политическа сила. Казах, че в момента избирателите на БСП са по-мобилизирани, отколкото избирателите на ГЕРБ. Примерно, избирателите на БСП са 73-4% са твърдо решили да гласуват. От тези, които казват, че ще гласуват за БСП, 73-4% са твърдо решили. Същия процент между симпатизантите на ГЕРБ е някъде 66-7. Така че, когато гледаме между всички, значи, още едно обяснение, какво означава процента между всички. Процента между всички, който бихте получили, ако изборите се състояха по домовете и някой носеше на хората урната в къщи, за да гласуват. Както анкетьора отива в къщи и го пита за кого ще гласуваш и му показва шоу карта, на която са наредени, т.е. която симулира бюлетината. Това не се случва. Ти трябва да направиш усилия да отидеш до училището. Вероятността даден анкетиран да гласува, нали, се оценява по някаква специална скала и оттам се получава, че вероятните гласуващи, между тях разликата е по-малка. Така или иначе, и двата резултата са практически паритет в рамките на грешката.
Пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг от 9 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.